Dnes je před námi poslední kázání ze série o praotcích z první knihy Bible, z knihy Genesis. Jsou to příběhy o první velké rodině Božího lidu. Jsou to příběhy, které jsou naší vlastní minulostí. Ukazují nám, jaké jsou naše duchovní kořeny. V tom verši, který četl Mojmír s Efeským, tak bylo řečeno, že skrze Ježíše Krista, díky Boží milosti, jsme byli přijati za syny a dcery Boží. A jiné obrazy Nového zákona říkají, že jsme byli naroubováni na strom, na rodinu, která byla Bohem vyvolená, aby na svět nesla jeho slovo. Tedy je tu rodina a my jsme se stali součástí této rodiny, jako bychom se přiženili, nebo jako bychom nějakým způsobem do ní nově vstoupili. A každá rodina má své hodnoty, věci, které jsou pro ní důležité, a které se cení. A v té rodině, tak jak jsme se na ní dívali, Abraham, Izák, Jakob, jsme si mohli všimnout určitých hodnot u každé té postavy. U našeho duchovního otce Abrahama jsme se učili víře, která nevidí, ale jde. Učili jsme se od něj, že můžeme být spojeni s neviditelným Bohem, neviditelným provázkem pevné vazby a následovat ho v životě, kdy ho nevidíme. U Izáka jsme viděli hodnotu obyčejného života, silného, vytrvalého muže, který byl tak silný, že mohl ustupovat, aniž by to byla porážka. A Jákob? Od Jákoba jsme zdědili hodnotu růstu a zrání vývoje. Minule jsme si všimli toho, dneska je tedy druhé kázání o Jákobovi, minule jsme si všimli toho, že Jákob se jako příběhem vykreslená postava v průběhu času velmi výrazně mění. V tom je naprosto odlišný od Abrahama i od Izáka, tak jak je popisuje první kniha Bible. Jákob se mění. Začíná jako slabý, neukotvený, nejistý muž, který se chová podrazácky a zákeřně. Má nenaplněné potřeby lásky a přijetí a hledá řešení v pasti, do které spadla i moderní doba, a to je hledá řešení v romantické lásce. Myslí si, že romantická láska je něco, co mu naplní všechny jeho vztahové potřeby. Díky tomu se Izákovi věci komplikují, protože se tento vztah stává jeho modlou. Nakonec, přesto, že Jákob začíná v takovéto životní disharmonii, tak se nakonec stane velmi silným mužem s velkou rodinou, pro kterou je on sám velkým požehnáním. Poslední příběhy Jákoba, které bychom četli někdy, kdybychom pokračovali dál, tak jsou o tom, že žehná svým synům. A ta pěkná požehnání jsou k těm, kteří byli dobrými muži, ne tak pěkná požehnání jsou k těm, kteří nebyli úplně dobrými muži. Ale každopádně žehná. Já jsem tady minule takový obraz, že Jákob je na začátku jako vyschlá, zaprášená houba na tabuli. Vzpomínáte si? Říkal, vzpomínáte si na ty houby, když jste chodili do školy, to úplně už tam leželo dlouho a přišli jste po prázdninách, taková špinavá, zaprášená. To je Jákob na začátku příběhu. Na konci příběhu se stává obrazem, nebo stává se pramenem vody, který vytváří oázu v poušti. V té první části příběhu je tím, kdo vysává druhé a práší jim do očí a v té finální části příběhu je tím, kdo žehná, kdo dává vodu. A to je obrovský životní posun v jeho zralosti. A právě asi nejsilnějším příběhem, ve kterém je zachycen způsob, kterým se Jákob dostal ze stavu A, zaprášená houba, do stavu B, oáza svěží vody v poušti, tak je příběh, který dnes budeme číst, příběh o tom, jak bojuje s Bohem. Pojďme se do něho zaposlouchat. Budu ho číst tak trošku zvláštně, budu ho číst na přeskáčku, ten příběh dneska. Začnu na začátku, to jo. Potom přeskočím prostředek a přečtu konec příběhu a pak se vrátím do toho prostředku. dovolte mi to obhájit. Nejdřív zjistíme kontext, v jakém se ten příběh nachází, tedy začátek příběhu, a stav, ve kterém je Jákob před zápasem s Bohem. Potom přeskočíme ten samotný zápas s Bohem a podíváme se na to, jaký byl efekt, jak vypadal Jákob další den ráno, v čem byl jiný. A nakonec se zaměříme především na ten samotný příběh o tom, jak je tedy možné, že se Jákob dostal ze stavu A do stavu B. Co k tomu přispělo, co udělal Pán Bůh. Ta první a třetí část budou vlastně z naší strany takové pozorování. Ta druhá část příběhu v ní bude obsahovat nějaké výzvy, které si můžeme odnést my sami. Takže budeme číst z knihy Genesis 32. kapitoly, nejdřív od 4. verše. A dovolte mi ještě předtím modlitbu. Pane Bože, ty jsi nás svolal k sobě, ty jsi nám o sobě řekl, že jsi zdroj živých vod, zdroj lásky, požehnání, naděje, milosti, krásných dobrých věcí, které od tebe můžeme přijímat. A tak se, Pane, chceme v tom dnešním kázání příběhu nořit do tvého slova a tím pádem nějak do tebe, čerpat z tebe, z tvé přítomnosti ve tvém slovu pro naše životy, povzbuzení, posilu. Prosím, Pane, za to, aby tak jako se Jákob setkal s tvým požehnáním, abychom i my v našich zápasech, které vedeme sami se sebou, s druhými lidmi, někdy i s tebou, mohli najít požehnání. Tak, Pane, prosím, otevírej nám dnešní slovo. Amen. Příběh bude delší, tak se pohodlně usaďte a poslouchejte. Ty správné zvuky na bohoslužbě. Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauvi do země Seíru na pole Edomské a přikázal jim: vyřiďte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje: až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voly a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tobě zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli: přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do dvou táborů, neboť si řekl: přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije je, může ještě zbylý tábor vyváznout. To byl stratég. Dále Jákob řekl: Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka. Všimněte si, ještě ho nenazývá svým Bohem. Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl: určitě se postarám o tvoje dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jenž nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci. Pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua. 200 kos a 220 kozlů, 200 bahnic a 20 beranů, 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 bíků, 20 ostlic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům každé stádečko zvlášť a řekl jim: jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A prvnímu přikázal: až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš a čí je to, co ženeš před sebou, odvětíš: je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi, on sám je za námi. Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl: V tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte, a dodejte, také tvůj otrok Jákob je za námi. Neboť řekl, darem, který jde přede mnou, ho chci usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Tady náš spokojený Jákob. Zastihli jsme ho v momentu, kdy je ustrašený, má strach ze svého bratra Ezaua, když si mu ukradl požehnání, podrazil ho a utekl a teďka se vrací zpět. A poslední, co před 20 lety slyšel od bráchy, bylo, že ho zabije. A tak neví, na čem je, co se změnilo, jestli se něco změnilo. A tak má strach, zvláště když se dozví, že má brácha malou soukromou armádu, se kterou mu běží vstříc. A tak se chová tak jako zajímavě a posílá tam ty, nebo rozděluje tábory, tak jako se snaží nějak vyřešit. Pak se dokonce modlí k Pánu Bohu, no, to zatím ještě nedělal, to je poprvé. A pak si snaží bratra nějak si ho koupit, takže posílá dopředu ty jednotlivé zvířátka. Je tady ustrašený. Pak se dokonce v noci zbudí a prostě úplně spanikaří, vezme děti uprostřed noci a přejdou s nima nějaký potok. Prostě úplně nelogicky. Prostě ho popadne strach, co když bude na téhle straně potoka, musíme přejít. Je ustrašený. Zároveň se skrývá, je takový maskovaný. Posílá před sebou ty posly a stáda a za ně se jakoby schovává. Už to totiž udělal mnohokrát v životě. Je to způsob, kterým řeší konflikty. A není mužem, který by se postavil čelem k věci, ale vždycky jde o klikou, vždycky hledá nějakou takovou jako kličku. Chtěl tátovu přízeň, ale neřekne si o ní a tak se převléče za bráchu. Chce stáda do bitka po Lábanovi, strici Lábanovi a taky na to nemá, tak ho začne nějakým způsobem podvádět. Vždycky hledá nějaké kličky. Dokonce jeho samotné jméno znamená lstivý, úskočný, ten, kdo nejedná napřímo. Je to člověk, se kterým v podstatě nikdo neví, na čem je, protože má různé masky, za které se schovává a snaží se manipulovat situace, protože je velmi nejistý. V tom textu toho bylo víc, ale k těm dalším věcem se ještě dostaneme. To je jenom takové pozorování toho, jaký je Jákob v situaci, kde se nachází. Teďka je ta noc, takže oni přebrodí potok. V té noci se něco uděje, to zatím přeskočíme. Pojďme si přečíst, jak to vypadalo ráno. Takže Genesis 32 od 32. verše. Slunce mu vzešlo, když minul Peniel, ale v kyčli byl chromý. Co se mu asi stalo? Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Co se stalo v té noci? Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním 400 mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň. Dopředu postavil otrokyně a její děti za ně, Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. Sám se ubíral před nimi a 7krát se poklonil až k zemi, než k svému bratru přistoupil. Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho a oba zaplakali. Jakob odvětil, pak se Ezau rozhlédl a spatřil ženy a děti a tázal se, koho to máš sebou? A Jákob odvětil, to jsou děti, jimiž mě Bůh milostivě obdaroval. Mezitím přistoupili otrokyně se svými dětmi a poklonili se. Pak přistoupila Lea a její děti a poklonili se. Naposled přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se. Ezau se otázal, k čemu je ten celý tábor, s kterým jsem se setkal? Odvětil, abych získal přízeň svého pána. Ezau řekl, mám dost, bratře, ponech si, co máš. Ale Jákob naléhal, jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi prosím ode mne tento dar. Vždyť smím vidět tvou tvář a to je, jako bych viděl tvář Boží. Tak přívětivě si mě přijal. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. A tak ho nutil, až Ezau přijal. Jakub se nám nějakým způsobem změnil. Jako by to byl úplně jiný Jakub. Další den ráno. Už se za nikoho neschovává. Ba naopak, sám se stává jakýmsi štítem. Stoupne si a za sebe si dá svoje děti a své manželky a otrokyně a všechny, se kterými má děti. Vyjádří jim úctu tím, že sám se postaví dopředu. Řekneme, tak to je přece jasné, ne? Takhle by se měl zachovat každý chlap. Bylo by trapné, kdyby se tak nezachoval. Ovšem, u Jákoba je to opravdu něco velmi výjimečného. Jestli si vzpomínáte, jak jsem minule rozebíral ten jeho vztah k jeho manželce Leji, která má pocit, že jí ten manžel pořád jako nemá rád a tak dále, tak to, že si jí dává za sebe a že jí chce chránit, si myslím, že je krásným vyjádřením toho, že se trošku změnil. Že je tím, kdo je ochotný se za ně postavit. To je první, co bylo. Stává se jakýmsi štítem pro svou rodinu. A to druhé je zraněný. Stojí tam jako štít a přesto kulhá. Musí se asi opírat o hůl a každý krok mu působí velkou bolest. Nevím, jestli jste někdo měli vykloubenou kyčelní kost nebo nějak to tamto, ale asi se mu špatně chodilo to ráno. A to další, čeho si můžeme všimnout, je, že je vůči svému bratru velmi úctivý. Až tak úctivý, že to hraničí s rouháním, protože ho nazývá v podstatě slovem, které se používá pro Hospodina. Jo? Pane, 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 my tam nemáme velké P, ale je to stejné slovo, akorát prostě velmi jako úctivě oslovuje a sám sebe opakovaně nazývá otrokem. Velmi úctivě se chová ke svému bratru, to ještě nedělal zatím, zatím ho tak neznáme. A dál je poprvé tím, kdo někomu něco v příběhu dává. Doteďka v podstatě všechny příběhy byly o tom, že něco viděl a tak to chtěl. Nejdřív si bere prvorozenectví, potom požehnání, pak si bere tamtu ženu a tamtu ženu, pak si bere Lábanův majetek a bohatství. Vždycky něco vidí, co se mu tak jako zalíbí a vezme si to. Až v tuto chvíli je poprvé dělá něco jinak. Najednou začíná dávat. Většinou se vykladači shodují na tom, že tady v tom příběhu, v té jeho úctivosti a v tom, jak dává svému bratru, takže mu vlastně vrací to, co mu ukradl. Když si vzpomenete zpátky, jak mu vzal to požehnání, tak když se za něho převlíkl a táta Izák mu dává požehnání, které si tedy má nést Ezau, tak to požehnání má dvě věci. Sláva, moc a bohatství. Ve chvíli, kdy se Jákob úctivě staví do role podřízeného a dává, říká si, já jsem otrok a ty jsi ten, kdo je mocný, ty jsi ten, kdo je slavný. A když mu dává svůj majetek, tak v podstatě mu symbolicky říká, tak já jsem ti ukradl požehnání, Pán Bůh mi kvůli tobě požehnal a já ti to teďka chci vrátit zpátky. Já to nechci, já to nepotřebuju. A tak se tam chvilku jako dohadují, že jo, jestli to teda potřebuje nebo nepotřebuje, protože Zauvi taky není špatně úplně. Každopádně je to něco nového u Jákoba. Doteďka bere. A najednou chce něco dát, vrátit. Jakoby už to nepotřeboval. Co předtím ho vedlo až k hříchu, tak najednou říká, k čemu mi to vlastně je, já to nepotřebuji. Další je, v celé té kapitole je najednou mnohem víc zbožný, než kdy byl. Za tu dobu, co byl mimo svoji zemi, tak v podstatě tam nemáme žádné setkání s Pánem Bohem, až na konci mu Pán Bůh řekne, tak teďka už běž, vrať se domů. A do té doby vůbec. Jakob si žije po svém, dokonce oslovuje Pána Boha Bože, táty a dědy, tedy ne můj Bože. Tedy i v tomto se něco změnilo. Možná jste si všimli, že už takto mluví k Pánu Bohu v té první části příběhu, nejenom v té třetí části příběhu. Znamená to, že ten moment, a ono to je vidět na víc místech, ten moment uprostřed, to, co jsme ještě nečetli, nebylo zas tak důležité v tom, že tam by byl ten zlom, kdyby se Jákob úplně změnil. Vůbec ne. On už v celém tom příběhu je trošku jiný. I v té první části už není tak sobecký, jako byl, a už je zbožnější, než byl. Ten proces jeho změny je tedy pozvolnější, ale v té prostřední části, kterou si za chvilku přečteme, je jaksi zhuštěn a ilustrován na zápase, který vede s Pánem Bohem. A to poslední, co má nového další den ráno, je nové jméno. Najednou má jméno, už není, už se nemenuje ten jak se to bylo, lstivý, úskočný, ale jmenuje se Zápasí Bůh. A komentář, který to jméno vykládá, je: ty jsi ten, který zápasil s lidmi a Bohem a obstál jsi. Biblická jména, a zvláště změna jmen v Bibli, najdeme asi třikrát, čtyřikrát, většinou symbolizuje a značí to, že člověk dostává nějaké nové směřování v životě. To první jméno určovalo, tak já žiju tímto způsobem a směřuju tímto směrem. Ve chvíli, kdy dostává od Pána Boha nové jméno, tak najednou jde novým směrem. A tak to bychom mohli říct, to je přesně to, co se stalo tady Jákobovi. Šel nějakým směrem a teďka mu Pán Bůh říká: hele, vidím, že už jdeš jinam, dostaneš nové jméno. Teďka budeš tím, kdo bude zápasit jinak. Takže, Jákob se nám nějakým způsobem změnil. A jakým způsobem? Co se stalo? Odpověď je, že v jeho životě zasáhl Bůh. Můžeme říct, že nový Jákob je utvořen zápasem s Bohem. V této třetí části bych chtěl, aby Jákob byl tak trošku v závorce. O něm už jsme mluvili dlouho, minule, dneska. Ale on v podstatě v tom příběhu je jenom jakýmsi tělem nebo duší, na kterém se v příběhu Pán Bůh chce oslavit. Je to příběh o Pánu Bohu, který dělá z vyschlé houby pramen. Není to příběh o Jákobovi, který se tak strašně snažil, že se z vyschlé houby stal pramen. Je to příběh o Pánu Bohu, který takto Jákoba provedl celým životem. Jak chce Bůh pomoci člověku? Jak chce ze suché houby udělat pramen vláhy pro druhé? Jak z toho, kdo je vysávající a podráží druhé lidi, je nezralý a nestálý a hledá úlevu, jak se z něj stane člověk, který bude silným pro druhé? Myslím, že to je důležitá otázka. Myslím, že každý z nás v našem nějakém růstu máme růst do toho, že jsme víc těmi, kdo dávají druhým. A čím jsme starší, tím víc, tím větší je to a důležitější součást v životě. A pokud bychom zestárli, aniž bychom se naučili dávat druhým a žehnat druhým, tak se z nás stanou zahořklí lidé. Jaké terapeutické nástroje Pán Bůh použil? Pojďme si to přečíst. Genesis 32 od 25. verše. Takže četli jsme začátek příběhu, konec příběhu. Teďka si přečteme tu krátkou prostřední část. Je noc. Jákob byl vystrašen, takže vzbudil děti, vzbudil rodinu, přebrodili potok. A teďka. Pak zůstal Jákob sám. A tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když uviděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub. Takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: pusť mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil: nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ. Odpověděl: Jákob. Tu řekl: nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho žádal: pověs mi své jméno. Ale on odvětil: proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží. Neboť řekl: viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Je to asi jeden z nejtajemnějších příběhů v Bibli. nejzvláštnější, netušíme, co to bylo za postavu. Dochází k zajímavému zápolení. Půlku noci se tam rvou, jestli to byl způsob, kterým zápasili, ale pravděpodobně ano. Zhruba vyvážené síly. Symbolicky na obrázku do sebe naráží. Ještě se k němu dostanu potom. Jakým způsobem Pán Bůh v tomto příběhu působí na Jákoba, aby se Jákob posunul v životě? První způsob, první boží terapeutický nástroj, kterým z nás chce dělat lidi, kteří budou více oázami než suchými houbami, je, že dává spoustu času. Bůh má vždycky spoustu času. Tento příběh se stal po nějakých 20 letech. 20 let Pán Bůh čeká na to, až bude Jákob připraven projít testem, ve kterém bude s někým bojovat tváří v tvář. 20 let je dlouhá doba, přátelé. Včera jsme s Monikou ještě s někým na svatbě mluvili u stolu o čase. Jsou dva typy času. První je takový přesný, to znamená, že za 10 hodin, ve 12:30, za 2 roky, za 5 let. To je takový časový údaj, kterým řídíme naše diáře. A má to vždycky nějaký jasný konec. To je v řečtině, co tento čas řekne chronos. Je to tedy nějaký takový jako jasný, předem daný, strukturovaný čas. Druhý čas je trošku jiný. Není definován tak, že se dopředu určí. V řečtině se mu říká kairos. A je to, obecně bychom mohli říct, je to doba potřebná k něčemu, o které se neví, jak dlouho bude trvat, ale nastane, až nastane. Ale člověk netuší, jak dlouho to bude. Marika vyprávila z Afriky, autobus pojede, až bude dostatek lidí na zastávce. Takže ne v 15:50, ale klidně za 3 hodiny poté, protože teprve se naplní zastávka lidmi a teprve potom je zhoden, aby odjel. A nebo kairos je o tom, že čekáme, až dozraje ovoce. Takže chodíme, normálně sklízíme tady ten den v září, ale tady ještě to léto bylo nějaké jiné. Čekáme, až se naplní čas. To stejné dělá Pán Bůh s Jákobem. Pozoruje ho tak jako z nebe, jak ten Jákob 20 let si žije úplně po svém. A čeká, a čeká, a čeká, a čeká. A ve chvíli, kdy se naplní čas z božího pohledu, tak řekne, Jákobe, vrať se domů. Jákob si myslí, že ještě není připraven na setkání s bratrem, ale nějak poslouchá, jde tedy zpátky. A Pán Bůh mu tedy dává právě tolik času, kolik je potřeba. Myslím si, že i v našem čase, v našem životě Bůh ve své touze po naší změně, po růstu a po zrání používá čas. Někdy dlouhé časové období, které může vypadat beznadějně. Jak dlouho, Pane Bože, to ještě potrvá? Jak to, že si, jak dlouho budeš ještě tak daleko? A jak daleko, jak dlouho ještě bude trvat, než se posunu nějak z místa? A Boží odpověď nikdy není v tom čase chronos, tedy za měsíc, ještě 20 minut, ještě chvilku počkej. Ne, Bůh říká v otázkách naší zralosti, no to potom poznáš, až se naplní čas. Ono to nějak přijde. Já to dám do tvého života. Tedy první způsob, jakým Pán Bůh chce změnit Jákoba z nezralého na velmi žehnajícího, je, že mu dává spoustu času, právě tolik, kolik Jákob potřebuje. To další. To další jsou jakési pozitivní metody, které Pán Bůh dává. Všimněte si, Jákob v tom příběhu několikrát a říká, vyjadřuje vděčnost, že mu Pán Bůh požehnal. Děkuju, Pane Bože, za to, že jsi mi dal tyhle ty děti, že jsi mi dal tohle to bohatství. Několikrát říká, já si to ani nezasloužím, že jsi mi tohle to udělal. Dokonce i tady v tom příběhu, tedy v tom zápase, nakonec dostává od Pána Boha požehnání. Pán Bůh ho ujišťuje, já budu s tebou několikrát a Pán Bůh mu žehná, dává mu požehnání, které si ukradl a dává mu ještě požehnání, které potom měl vlastní, tedy dostal dvojnásobek. Mohli bychom si říct od Pána Boha, by přece bylo výchovné, aby mu řekl, no tak si tady něco ukradl, tak já ti teďka nepožehnám, já ti naopak potrestám. Ale Pán Bůh to jakoby nedělá. Pán Bůh mění Jákoba tím, že mu prokazuje lásku, péči, a ochranu. Bůh je jiný než my. A myslím si, že kdybych měl před sebou malého Jákoba a měl ho třeba jako svého syna, nebo měl o něm nějak, jako ho nějak vychovávat, tak když by se nechoval pěkně, tak bych mu nedával já pěkné věci, aby mu bylo dobře v tom, že se nechová pěkně. Ale Pán Bůh jakoby ano. A Jákob se nechová pěkně a Pán Bůh mu stejně žehná. Pán Bůh mu stejně slibuje, že bude s ním. Říkáme si, Pane Bože, tak neměl by si s ním spíš zatřást, aby si prožil něco děsivého, sáhl si na dno? A ne. Celý ten kontext toho příběhu je o tom, že Jákob má dostatek. Sice se mu hádají manželky, ale tak to je takto, ale jinak má dostatek všeho, co potřebuje. A proč mu Pán Bůh žehnal? Proč Pán Bůh chtěl, aby vyrostl tím, že mu požehná? A myslím si, že ten důvod může být v tom, že vnímal, že zdrojem Jákobovy slabosti a nezralosti a jeho hříchu a to, jak se chová, je nedostatek lásky a povzbuzení. O tom jsme mluvili minule. Je to v podstatě princip, který hodně využívá psychologie. Ta má trošku problém s hříchem, takový psycholog moc jako neuvažuje v kategorii hříchu, ale uvažuje v kategorii zranění a nějakého ublížení. Tedy když vidí člověka, který se chová špatně, tak řekne, ten má asi málo lásky. Ten málo načerpal, málo přijal. Tedy není to tak, že mu musíme říct, chovej se správně, ale musíme ho obejmout. Musíme mu dát požehnání. Musíme na něj být milí. A právě proto, aby načerpal. A myslím si, že podobným způsobem se tady Pán Bůh chová k Jákobovi. Chce ho dostavit ze stavu suchá houba do toho stavu, kdy může žehnat. A dělá to tak, že mu sám žehná, že mu dává spoustu podpory a lásky. Což se nám některým tak jako moc nelíbí. My bychom chtěli, aby ho teda rovnou jako vychoval jako pěkně, že jo? Tak neposloucháš tak se ti bude dařit špatně. Ale Pán Bůh je v tom takový trošku pestřejší. To byly tedy pozitivní metody, které Pán Bůh používá. První tedy, že dává spoustu času. Tolik, kolik budeš potřebovat, Jákobe. Až se naplní čas, tak já přijdu, uděláme si tady zkoušku v boji. Zahrnu tě svým požehnáním. Dokonce i ve chvíli, kdy se nechováš správně. Zahrnu tě svým požehnáním, protože chci přemluvit svým požehnáním. A nakonec. To, kde se spolu setkají v tomto příběhu, je jakýsi negativní přístup, kterým Pán Bůh mění Jákoba v něco krásného. A je to tak, že s ním bojuje. A že se mu staví do cesty jako překážka, jako nepřítel. To je zvláštní, ne? Pán Bůh jako nepřítel. A on dokonce Jákob k té postavě tady má takový jako zvláštní vztah. On to není jenom nepřítel, je to nakonec ten, kdo mi vlastně žehná. Je to, jako by to byl jakoby jakýsi přátelský zápas. I když vycházím z něho velmi zraněn, tak je to zároveň někdo, od koho chci vlastně, aby mi požehnal. To není jako ten ošklivý člověk, se kterým nechci mít nic společného, ten, kdo jde proti mně, ale má k němu tak jako zvláštní vztah. Myslím, že Pán Bůh chtěl naučit Jákoba, tím, že mu tady se sám postavil do cesty, chtěl ho naučit bojovat. Bojovat jako chlap. Nebo jako pořádná žena. Bojovat, bych to genderově vyvážil. Všimněte si na tu jeho tvář. Jákoba máme tady. Bojuje sice zápasy, ale dívá se dolů. Doteďka zápasil a vždycky řešil konflikty tak, že někde jako utíkal, někde se skrýval, dával si nějaké masky, snažil se to nějak zaonačit, zmanipulovat, aby nepřišel do konfliktu, ale aby získal to, co chtěl. Najednou má před sebou přímo nepřítele, který se mu dívá do tváře. Nejčastější slovo, které se v tom příběhu vyskytuje, jako takové jako speciální slovo, ne nějaké a, je slovo tvář. Je tam Boží tvář a Jákobova tvář a Ezaua tvář a tady tyhle ty tváře se tam neustále jakoby střídají a vždycky jde o to, že se tam setkává s někým tváří v tvář. A to Jákob nikdy nedělal. Nikdy nebojoval s nikým na to, že by mu řekl, tak já bych chtěl tohleto. Pojďme přímo jednat spolu. Pán Bůh nejenom v tuto noc, ale ve větší porci Jakubova života chce Jakuba změnit. Aby se stal víc zraným člověkem a víc tím, kdo může žehnat. A dělá to tak, že s ním bojuje. Že mu neusnadňuje věci. Mohli bychom tedy říct, že boží výchova Jakuba je trojí. Pán Bůh říká tak. Dostaneš spoustu času. Kolik chceš. Druhý princip mé výchovy. Dostaneš obrovské požehnání. A třetí, nebudeš to mít jednoduchý. Dám ti tam spoustu překážek. A v kombinaci těchto tří věcí chci, aby si se nějakým způsobem změnil. Ještě jsem, přátelé, nepotkal zralého člověka, který by byl osobností a stál za to, aniž by si v životě prošel nějakým utrpením, aniž by měl nějaké šrámy na duši, na těle. Většina lidí, kteří tuto zralost v sobě nějakou mají, tak mají zároveň poměrně velké šrámy a náročné chvíle. Ale těmi je Pán Bůh vyškolil, udělal z nich krásnější lidi. Tak jako z Jakoba, který od této chvíle dělá velké změny ve svém životě. Když tedy Pán Bůh vidí nás, každého z vás, se na vás dívá z nebe, byl by rád, abyste udělali nějaký posun, byl by rád, abych já udělal nějaký posun, tak nám přistupuje v Ježíši Kristu podobným způsobem. I nás v Ježíši Kristu zahrnuje neskutečnými dary. Dává nám teda spoustu času, ale zahrnuje nás neskutečnými dary. Požehnáním a láskou, milostí, odpuštěním, péčí. To všechno nám dává a nabízí ve chvíli, kdy jsme ještě hříšní. Ve chvíli, kdy jsme si to nezasloužili. Je to jeho pozitivní přístup k hříšníkovi. Chce ho napravit tím, že ho zahrne svou láskou. Že se za něj obětuje. Všimněte si, co říká Ježíš té hříšné ženě. Říká jí, ani já tě neodsuzuji. Ani já tě neodsuzuji. Boží milost navzdory našim hříchům je to, co nás má našich hříchů zbavit. Zároveň Ježíš potom jedním dechem dodává té ženě, ani já tě neodsuzuji. A co jí říká dál? Jdi a nehřeš. Jdi a víc nehřeš. A Pán Ježíš i nás vychovává tím, že nás zahrnuje milostí a odpuštěním a přijetím. Na druhou stranu nás vychovává tím, že nám řekne, jdi a nehřeš. Tedy bojuj. Vím, že se ti to nebude líbit. Vím, že budeš chtít jít proti mně. Víš, že najednou se tobě budu jevit jako ten, koho máš vlastně rád a od koho chceš, aby ti požehnal. A zároveň se ti budu jevit jako nepřítel. Já vím, že to bude boj, který se mnou povedeš. Jdi a nehřeš, to se je tak jako hezky řekne, ale jinak je to poměrně velký zápas. Pán Bůh v Ježíši Kristu i k nám přichází někdy jako protivník, jako výzva, která nám do života dává specifickou bolest a zápasy a zranění, ale je to způsob, kterým nás učí bojovat. Je pro nás protivníkem a zároveň spojencem. Jákob se ho drží, svého nepřítele se drží. Zvláštní. Drží se ho a říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Jestli vidíte Pána Boha někdy jako nepřítele, který vám dává ne úplně pěkné věci do života, které nechcete, chcete nějak to všechno jinak. Držte se ho. Držte ho. I přesto, že se vám může jevit jako váš nepřítel. Držte ho. Je zároveň vaším největším spojencem. Držte ho, dokud vám nepožehná.